Goddag og velkommen til mig og min moster. Mit navn er Markus, jeg er 27 år gammel. Min moster hedder Hanne og er 31 år ældre end mig. Vi er begge uddannet kantmærk på CBS og arbejder med branding, kommunikation og reklame. Jeg er gået min mosters fodspor og har grundlagt mit eget reklamebureau. Og min moster har sit eget konsulentfirma. Hej, moster.
Hej, Markus.
Vi mødes en gang om ugen for at tale om, hvordan klimakrisen påvirker vores syn på verden. Vores livsstil, forbrug og arbejde. Og til tider kan klimakrisen godt virke uoverskuelig og gøre en magtesløs. Men så er der også de gange, hvor man møder et menneske, der indgyder håb og tro på, at vi kan gøre noget. Og sådan en person har vi inviteret i studiet i dag. Og det er Dorte Brøgger. Hun har grundlagt Another View, et firma, der er designer, producerer og sælger bæredygtig og tidløs mod. Velkommen til, Dorte. Vi er mildest talt begejstrede for, at du vil være med her i mig, min moster.
Tak.
Der er mange mennesker nu om stunder, som efterspørger, at deres arbejdsplads har et større formål end bare at tjene penge. Men på moderne dansk kan man kalde det purpose. Det er sådan, det har været nævnt i medierne. Og de her mennesker, om man så må sige, de vil gerne udstyres med et formål i deres arbejdsliv. Og sådan ser du så ikke helt på det, fordi du har i højere grad taget sagen i egen hånd. Taget risikoen og skabt dit eget formål. Faktisk indtil flere gange i dit liv. Og det beundrer vi jo her i mig og min moster. For vi mener ikke, at vi kan ikke rigtig vente på, at andre gør noget. Så vi vil gerne hylde dem, som selv gør det. Så jeg kan på vegne af os begge to godt sige, at vi glæder os til at høre om din proces frem mod det. Men inden da, så vil jeg lige præsentere dig sådan, at lytterne ved, hvem det er, de lytter til. Så, og nu skal jeg prøve at gøre det kortere end sidste gang, vi havde en i studiet. Oprindeligt er du uddannet sygeplejerske, og kom så med et forskningsprojekt, som skulle undersøge, hvad der afgør, om man ender som en sur og bitter gammel mand eller dame, eller man kunne bevare livsmodet og glæden. Senere læste du så teatervidenskab, fordi du manglede poesi i dit liv. Og da du var færdig, arbejdede du med dramaturgi. På toppen af de to uddannelser, du allerede havde, det var ikke nok, så tog du en uddannelse som coach og grundlagde dit eget firma, Dream Power, hvor du coacher mennesker og holder oplæg om at gribe livet. Og som om, at det så heller ikke var nok, har du sammen med to andre grundlagt Another View, der som tidligere nævnt designer, producerer og sælger bæredygtige måder. Du har så også formået at blive sensor på KEA i fagene marketing, konceptudvikling og sustainable fashion. Og i mellemtiden, så skal vi også lige have med, at du har fået tre børn, og at du faktisk ikke er mere end 55 år, så det har været forholdsvis, der har været travlt. Så det, jeg må sige, godt gået. Det tænker du er enig i, moster.
Det er jeg. Helt enig oven i købet. Og jeg glæder mig til, at vi skal dele den her imponerende appetit på livet med vores lyttere. Særligt glæder jeg mig til at høre om, hvordan det at gribe livet hænger sammen med bæredygtighed. Men lad os begynde med, hvad der afgør, om man bliver en sur eller glad gammel dame eller mand, fordi det er der ved at få opskriften på. Så, Dorte, hvad fandt I ud af i det forskningsprojekt, du var med i for mange år siden, om hvad der gjorde, om man blev sur og glad, eller glad, når man blev gammel?
Ja, yeah, det er selvfølgelig, der er mange faktorer, der spiller ind, men det helt afgørende, og det som jeg især tog med ud fra forskningsprojektet, det var to ting. Og den ene er, at det handler om at sige ja til livet, om at gribe de muligheder, vi får, og komme ud af komfortzonen. Det var helt tydeligt at se, at dem, der følte sig som et offer og havde sagt nej og ikke prøvede ting, og de sad tilbage med den her følelse af noget utilfredsstillet, mens dem, der havde sagt ja og gået med, også selvom det ikke altid eller nødvendigvis endte med en succes, men det, at de havde prøvet og udfoldet livet, det gjorde, at de sad tilbage med en følelse af at være brugt og have brugt livet. Det var det ene, og det andet, det var at indgå i relationer. Det er også enormt vigtigt for, om vi sidder tilbage og ligesom synes, vi har haft et godt liv og har livsglæden intakt.
At, altså de her mennesker, som så greb livet og sagde ja til tingene og sådan noget, de må også nødvendigt, de må også have fået nogen på tosken undervejs.
Bestemt.
Men det gjorde dem ikke bedre.
Nej, det var netop det. Det var det, jeg synes, der var så interessant, at det ikke handler så meget om succesen og hvad er det, der kommer ud af det, men meget mere grundlæggende, at vi griber livet og de muligheder, der er. At vi ikke sidder og forpasser eller forpupper os et eller andet sted og bare gentager det ene efter det andet.
Jamen, det kan man jo så i hvert fald heller ikke beskylde dig for at have gjort. Fordi jeg tænker, at springet fra at være sygeplejerske, som jo på mange måder er en meget konkret ting, hvor man har altså kom med konkrete mennesker at gøre, som man skal hjælpe, så har du fortalt mig, at du havde en længsel efter poesi i livet, som gjorde, at du så sprang ud i at tage en akademisk uddannelse ovenpå den i forvejen, tænker jeg, 4-årig uddannelse som sygeplejerske, ikke? Så hvad kan du fortælle mig lidt mere om, hvorfor det kom i stand?
Jamen, jeg tror, mit drive, det er sådan en nysgerrighed på livet. Og egentlig kan jeg jo godt høre, når Markus præsenterer mig, at det lyder, som om jeg har haft meget, meget fart på. Jeg er åben og nysgerrig, men jeg har egentlig... Altså, sygeplejen var fantastisk. Det var skønt at have med mennesker at gøre, men som du er inde på, Hanne, var det meget konkret. Og jeg kunne mærke, at der var noget kreativitet, der var det selv at have lidt større indflydelse på ting. Og så, som du nævner, poesien i livet, altså det her, at der var ligesom nogle toner, jeg ikke rigtig kunne gribe i det konkrete. Og så tænkte jeg, at jeg skal læse på universitetet, hvad skal jeg læse? Og så ved tilfældet, at jeg møder en skøn kvinde, der læser dramaturgi, og hun åbner verden for Lorca, Duende, for netop poesien. Og så begynder jeg på teatervidenskab. Og det er et vildt spændende studie, fordi teatret er jo nuets kunst.
Ja.
Altså det her med, at der er en forestilling, og det kan godt være, at det er den samme, men den er jo forskellig, fordi det er levende mennesker, der står på scenen. Jeg blev meget optaget af det her møde mellem scene og sal. Den magi, der kan opstå i det der mellemrum. Og jeg tror, at når jeg kalder, altså det er jo nuet, der er livet, og det er det, der ligesom skal ind mest muligt i det, vi gør.
Du taler tit om, at det er, at du gerne vil have, at man udvider livet. Kan dramaturgien være med til det?
Helt bestemt. Altså når jeg siger udvide livet, så er det jo fordi, at jeg både fra forskningsprojektet som sygeplejerske, men generelt oplever lidt, at vi bruger livet meget mindre. Livet er meget større. Det har mange, mange flere farver og nuancer, end dem vi bruger. For mig er det, at vi måske let kommer til at leve et automatpilotliv.
Vanens magt.
Ja, lige præcis. Og vi gentager og får slet ikke erfaret oplevet, at hey, der er jo mange flere muligheder, som jeg ikke griber. Så det er det her med, at det kan være inspiration for andre, det kan være oplevelser, litteratur, det kan være mange forskellige ting, men det, at vi ligesom bliver mindet om, hey, der er mange andre måder at gribe tingene an på, sådan så livet netop bliver større. Det er det, jeg mener med at udvide.
Ja. Ja. Og så siger du også, at der i virkeligheden er dramaturgi i alt.
Ja, altså der er dramaturgi, det betyder jo læren om at fortælle historier. Og jeg tror, det var det, jeg især tog med fra teatervidenskab. At vi kender det måske det her med fra Hollywood-modellen, ikke? Og alt det har en begyndelse, og en midte, og en afslutning, osv. Det, der for mig er interessant, det er, hvis vi... Det overførte jeg faktisk på mit eget liv, og på livet generelt. Hvad er det, der motiverer, når vi ser en film? Hvad er det, der fænger os? Er det nogle spændende karakterer? Hvad er hele udviklingen? Og det kunne jeg se i livet, at mange af os måske glemmer, at vi faktisk har hovedrollen i vores eget liv. Vi står og venter ude i kulissen på, at der er nogen, der kalder os ind på scenen.
Det er et sjovt billede.
Ja, men det er virkelig konstruktivt. Det kan bruges, fordi at det er det samme med, at en film, vi holder af, litteratur og teaterstykker, de har jo en eller anden form for udvikling. Der sker noget, og hvis vi overfører det til vores eget liv, altså er jeg bare gået på standby? Er det pauseknappen, der lyser? Eller hvad er det egentlig, der gør, at der er noget, der føres videre? Og det synes jeg er rigtigt, fordi det sætter os selv i stand til at mule, eller til at gribe livet og gøre noget, at kigge på, mangler jeg motivation, eller mangler jeg nogle andre karakterer, altså er det relationer, jeg mangler. Så det her med at se på livet som en dramaturgi, eller dramaturgisk, at er jeg ved at bygge op, eller er jeg hele tiden bare i anslaget og står og venter. Det er det ene, og det andet, som virkelig slog mig, og som jeg også bruger, det er, at på teatret, der laver vi jo en generalprøve, og så dagen efter er selve forestillingen.
Ja.
Og til generalprøven, der er man mulighed for at justere og gøre, ændre og forbedre. Og livet, det er jo ikke en generalprøve, det er jo ikke et prøveliv, og så i morgen,
nej.
Og mange af os kommer faktisk til at leve lidt ud fra, at, og det handler også om bæredygtighed, altså hvad vi kan ændre, men jeg skal bare lige først, så vil jeg begynde at flyve mindre, eller sortere mit affald, eller hvad det handler om. At nej, det er lige nu, det er lige nu livet er. Livet er jo et nu, og ikke en, jeg skal bare lige, og så går livet først.
Ja, altså det sjove, den største kliché, det er, hvis jeg vandt i lotto, hvad ville jeg så gøre? Men tænk nu, hvis du bare begyndte at gøre det, altså fordi mange gange, så kan man gøre det, uden det koster så mange penge, ikke?
Og det ligger jo i det, du fortæller, det er jo det, vi ligesom skal, hvis vi lander i, at det, jeg ønsker mig, det kan jeg starte på nu, i stedet for, at vi udskyder det. Så er jeg helt med på, at der er en masse ting, og der kan være udfordringer, forhindringer osv., men der er faktisk også noget der, jeg selv kan gøre.
Ja.
Så jeg tror, at det her med, at livet, det er lige nu, og så samtidig synes jeg, at livet har jo den gave, og man kan også sige, at det er skånsomt, fordi når jeg siger, det ikke er en generalprøve, så vil jeg også gerne understrege, at det, der er det dejlige ved livet, er jo, at vi får en ny chance i morgen.
Ja.
Det kan godt være, at vi om morgenen tænker, i dag vil jeg tale pænt og være ekstra opmærksom osv., og så misser jeg i løbet af dagen, og jeg fejler. Og det er en del af livet, at vi gør det som mennesker. Så har du næste dag.
Der kan du prøve igen.
Ja, lige præcis.
Ja. Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at tage nej-hatten på, så jeg prøver for nu nævnte du selv det med udfordringerne.
Mm.
Der var de gamle grækere og stoicisterne, som sagde, at det er også, man kan også finde stor mening i at mådeholde og sige nej og acceptere, at tingene er, som de er. Og Brinkmann gjorde det jo så afsindigt populært med sin nej-hat.
Mm.
Hvor er balancen så i det? Nu nævnte du selv, der udfordringer. Hvordan kan jeg vurdere, om jeg bare står til, eller om jeg egentlig fokuserer?
Mm. Det er rigtig interessant, det du siger, fordi som alt andet handler det om balance. Så vi skal jo ikke bare hele tiden sige ja, 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 og løbe videre, og gribe muligheder og begynde. Så ja, jeg tror omkring det her med udfordringer, der handler det grundlæggende om det, som forskningsprojektet også viste, relationer. Er der nogle mennesker omkring mig, som både løfter mig, og som også lige siger, hey Dorte, nu har du lidt for meget fart på, eller skulle du lige? Og så det med mening. Jeg tror faktisk, at på mange måder er det den store udfordring, vi har nu, at vi har løsrevet os fra det, at livet i sig selv er meningsfyldt nok, at det handler om at være der, hvor jeg er. Så vi ikke løber så stærkt for at opnå et eller andet, eller for at vækste. Så mange af de udfordringer, det kan jeg i hvert fald se, vi møder. Det er måske ikke reelle møde eller udfordringer, det er spejlinger i alt muligt andet. Altså vi sammenligner os, vi ønsker at opnå, vi tror, at lykken er, når jeg bare får, og så videre. Så det der med, at jeg plejer at bruge udtrykket at hengive sig til livet. Altså jeg tror, der ligger stor ro og stor glæde i at læne os ind i det liv, vi nu er i. Jeg ved ikke, om det var svar på dit spørgsmål, Markus.
Jo, det synes jeg.
Du har flere?
Er der nogen, for hvem det ikke er gældende? Altså er der nogen, som ikke kan læne sig ind i livet? Og i så fald, er der nogen situationer, hvor man ikke kan det, fordi der er for mange udfordringer? Og hvad gør man så?
Jeg tror, at grundlæggende så er livet skabt for, at vi har fået det, og vi skal læne os ind i det. Så det er sådan en helt grundlæggende præmis, kan man sige. Men det er klart, at vi kan stå over for udfordringer, der er så voldsomme. Så det er svært bare at sige, acceptere det, og det er en del af livet. Og det er der, relationer kommer ind. Ikke? At der er nogen, som vi føler, vi hører sammen med. Jeg tror også, det er vigtigt for os. Ja.
Så det er den balance mellem relationerne, og så det at læne sig ind i det. Og når der ikke er meget af det ene, så kan man læne sig lidt mere over mod det andet på en eller anden måde.
Og så tror jeg, at det, der let sker, det er, at vi tror, vi måske læner os ind i noget, men det er i virkeligheden mageligheden. Altså, den kan jo let komme til at tage os. Her i Vesten, hvor vi har det rigtig dejligt og godt, og så kommer vi... Så det, der kan komme i spil i hvert fald, det er, at rutiner, det kører sgu så godt, og jeg fortsætter bare. Og det er der, det er, hvad kan man sige, sundt for os, for det her wake-up call. Er der nogen, og det kan være kærlige venner, ikke, der lige siger, hey, nu det er blevet lidt et automatpille. Vi begynder faktisk at kede os lidt i livet. Og det er der, jeg tænker, prøv at høre, vi har et fantastisk liv. Det har vi også med udfordringer. Det er jo selv i mit liv. Det er slet ikke noget med, det kun er fantastisk, når det kører i opadbar, eller hvad hedder det, alt der er medvind. Men at helt grundlæggende, så handler det jo om at være til stede. Og det betyder, at vi skal mærke hver dag. Og det er det, jeg mener med mageligheden. Hvis vi ligesom bare kommer hjem og gør det ene efter det andet, så bliver det, så er vi faktisk ikke opmærksomme. Vi glemmer at åbne vores øjne, og vi glemmer det, som vi talte om lidt før, Hanne, det her med, at livet har mange flere farver. Mm. Altså udvide det og se, hvad er der af muligheder. Hvordan kan jeg berige bidrag til livet med det, som jeg er her for? Hvordan kan jeg få nogle ting i spil? Og det er også der, bæredygtigheden er så vigtig, fordi at bæredygtighed jo handler om balance. Bæredygtighed handler om ansvar. Og noget, der rækker lidt ud over min egen næse.
Ja.
Og så begynder det faktisk at give mening. Så bliver min små valg, netop om jeg vælger at købe det ene eller det andet, netop du var lidt inde på nøjsomhed, og at, så betyder det, så mine handlinger, de får en konsekvens for andre end mig. Det er så sundt for os mennesker. Når jeg lige pludselig kan se og mærke, at jeg er en sammenhæng af noget, der er større. Og det er der, jeg nok oplever den største forskel nu, og begynder sådan at veje morgenluft og noget positivitet. Fordi der er flere af os, der tapper ind i denne her, jeg kalder jo det sådan, altså lidt en grøn revolution.
Ja.
At vi faktisk betyder min dagligdags adfærd, handlinger, det betyder noget for rigtig, rigtig mange. Det vil sige, at jeg har en mission, en purpose, jeg er med i noget, og det løfter os bare.
Nu er vi jo langt inde i din coachingfabrik, tænker jeg. Og det er cool. Og dit coachingfirma hedder Dreampower.
Ja.
Men det er jo mere end coaching, det er også noget med, at du tager ud og holder oplæg for virksomheder og kommuner og hvad ved jeg. Men jeg kunne godt tænke mig, at du satte flere ord på, hvem er det egentlig, der hyrer sådan en som dig til at komme ud og skubbe til dem?
Ja, altså der er det jo dejligt at sige, det er faktisk alle. Det er store kommercielle virksomheder, det er enkeltpersoner, det er kreative mennesker. Jeg tror, at alle har brug for, det er faktisk let at falde lidt i søvn i sit eget liv. Så alle har brug for noget inspiration, og at der bliver sat spørgsmål ved det, vi gør. Og det er faktisk gældende i store som små virksomheder.
Okay.
Det har meget været offentlige virksomheder også, der har sagt, at vi skal simpelthen have noget mere motivation, noget arbejdsglæde. Hvordan får vi det? Og jeg kan sige, at det er mindre nu, fordi nu koncentrerer jeg mig jo om another viewer, for det er op at køre, ikke? Så det er mere enkeltpersoner, jeg har nu. Men det, jeg også oplevede, det var faktisk, at jeg var ude i store virksomheder, og det var fantastisk inspirerende at løfte, og folk sagde, ja, nu skal vi. Og når jeg så kom tilbage 3 uger, 1,5 måned efter, så var rigtig meget jo tilbage til status quo. Og det frustrerede mig, og en gang til, og nye motivationskurser, hvor vi skal gøre. Der skete ikke det, som måske dybest set var det, jeg ønskede, altså den der transformation, at vores mindset ændres, og at det så betinger en ændret adfærd.
Det er sjovt, du siger det, fordi hele mit liv, altså man tænker, branding har det ikke noget med salg og marketing at gøre og sådan noget, ikke? Men rigtig meget af mit arbejde de senere år har handlet om, at man bruger branding som en transformationsting, ikke?
Ja.
At man bygger en ny kernefortælling op i sit brand, som handler om, at man skal række ud i verden, og man skal møde kunderne på en ny og bedre måde, og bla bla bla, afhængig af, hvad for firma man nu er.
Ja.
Og det har jeg har jo ikke bare holdt et oplæg, jeg har holdt workshops, og du ved, med ledelsen, og der har været implementeringsdage med medarbejderne og sådan noget, ikke? Og så kommer man et halvt år senere, så er det helt forsvundet, ikke?
Ja.
Altså, det er så svært at lave forandringer, det er helt vildt, altså. Så jeg kan godt forstå, hvis man, om jeg så må sige, står på scenen og pep-talk og alt sådan noget, vi kender det jo også fra os selv, man har hørt et eller andet vildt inspirerende menneske, 14 dage senere, og så, så var det det.
Ja, vanens magt, den er tung, ja.
Men altså, så kunne jeg godt tænke mig lige at vide, om du har gjort dig nogle forestillinger om, hvad er det egentlig, der forhindrer os i? Altså, for vi ved jo alle sammen, vi får det bedre, hvis vi kigger ud over vores egen næstip. Hvis vi koncentrerer os om at bygge gode relationer op. Hvis vi, nu siger jeg noget med et grimt ordvalg, tager hovedet ud af røven på os selv. Ikke? Hvad er det, der forhindrer os i det? Du var lidt inde på magelighed, og det er selvfølgelig noget af det.
Jeg har stort respekt for det enkelte menneske, så derfor er det svært sådan lige at sige noget generelt, men der er ingen tvivl om, at frygten for at lave fejl, og frygten for at blive såret, den forhindrer rigtig mange tiltag. At vi er jo vokset op med, at på en eller anden måde, så skal det ende med noget succes, og det er resultatet, det handler om. Så det er egentlig der, den igen grundlæggende kommer ind, hvis vi tænker livet som noget, der skal udfoldes. Det vil sige, for at udfolde noget, bliver vi jo nødt til at prøve noget af.
Ja.
Så hvis den der frygt for fiasko og frygten for at blive såret, kunne lande et sted, hvor vi siger, det er en del af livet. Ja, du laver nogle fejl, dem lærer vi af. Altså det vil så kalde erfaringer. Og at vores sårbarhed, den er en styrke. Nu er der jo meget snak om robusthed og så videre, hvor jeg tænker det her med, at vi som mennesker, hvis man læner sig ind i noget, der er større end mig alene, så er jeg allerede mere tryg. Så hvis det er i hvert fald de ting, jeg primært kan se forhindre nye tiltag, ændre vaner, ture noget nyt, prøve noget af, bare endda være åben over for, når vi snakker om, vi kunne sige bæredygtig omstilling, altså prøve noget nyt af. Kreativiteten, slip den ud, se nye muligheder. Det er simpelthen frygten for fiasko, og så det, at jeg måske bliver til grin eller såret. Det vejer så dybt i os. Så det er egentlig der, vi skal starte.
Ja, men det er også to voldsomme kræfter, vi er op imod. Ikke? Dels maligheden, automatikken, vanen. Ikke? Altså, den kender vi alle sammen. Og hvis man så på toppen af det kan ligge frygt eller ængstelse eller præstationsangst, eller hvad man nu vil kalde det, og så sige, så er det sgu nemmere at lade være. Hvad siger du, Markus?
Jamen, jeg er da helt enig.
Nå, du er helt enig.
det er da mega store kræfter at være op imod. Men hvad siger du så til dem, der oplever det, og som gerne vil ændre noget?
Ja, jeg tror, at der, hvor vi skal starte, det er det der, som vi også var lidt inde på først, at hvad er meningen? Hvis vi synes, at det, vi gør, rent faktisk har en mening, det vækker livsglæden. Sådan så, okay, de små tiltag, selvom der ikke er en stor revolution, selvom det ikke er en kæmpe forandring, for så kan man blive helt forpustet. Det svarer lidt til det der, hvordan er det, vi spiser en elefant. Det er bid for bid.
Mm.
Når jeg så ser, den første bid betyder faktisk noget, og der er nogen ved siden af mig, de tager også små bidder. Så får man en fælles følelse. Så det er noget af det, jeg gør meget ud af, at skabe, at vi hører til som mennesker. Og så det næste, at det, du rent faktisk bidrager med, din adfærd, den måde, du er i verden på, det har indflydelse, det breder sig til andre. Jeg tror rigtig meget, at hvis vi kunne, som udgangspunkt, der er meget, jeg gerne vil lave om her i verden, jeg har heldigvis nogle år endnu, men altså forvagt det her hos mennesket, at sådan som jeg opfører mig, det er en slags vibration, jeg sender ud, og den smitter af på de andre. Fordi så oplever jeg dels, at jeg er en del af en større bevægelse, der er flere, der er med mig, og så det her, at det faktisk betyder noget, ikke? Altså meningen, ikke?
Vi snakkede om, da vi planlagde det, at vi skulle snakke om det her inde i en mikrofon, så snakkede vi om den der forestilling om, jeg kalder det sådan, den kollektive bevidsthed, og det tror jeg har enormt meget at gøre med de vibrationer, du snakker om. Det der med, hvis vi er tilstrækkeligt mange, som begynder at tænke over, gøre, tale om, flytte på, så videre, så breder det sig på en eller anden finurlig facon, sådan at flere mennesker kommer til at opfange de der ting. De kan ikke fortælle, hvorfor, de er måske ikke engang klar over det, men lige pludselig så er tingene, så har vores forestillinger om livet forandret sig. Ikke? Det synes jeg er vanvittigt spændende. Men nu skal vi frem til det nyeste tiltag i dit liv, nemlig Another View, for det handler jo for real om bæredygtighed i det konkrete. Og nu, sagen er jo, at som sygeplejerske var dit arbejdsliv meget konkret, så søgte du over i teateret og dramaturgien, som jo er fiktive flyvende historier, kan man sige, som er mere abstrakte.
Ja.
Så kommer du over i sådan noget coaching, som jo igen bliver menneske til menneske. Hvad kan vi hjælpe hinanden med her? Og så bliver det endnu mere konkret, fordi at du har sagt, at du vil prøve at ændre vores forbrug ved simpelthen at kunne give os nogle varer, som er lavet på en ordentlig måde.
Ja.
Og det er jo vanvittigt spændende. Men vi skal lige lidt rundt om, fordi det her med at ændre vores forbrug, det er jo et kæmpe bjerg, vi skal over, alle os vestlige forbrugere, fordi vi har jo indøvet eller vendet os det, der har vi vanen igen, en måde at leve på. Og der vil jeg gerne vende tilbage til det med mageligheden. Fordi mageliged som en mental dovenskab i forhold til ikke at gribe livet, eller læne sig ind i det, eller få øje på de flere farver, så er magelighed jo i sådan nogen som Markus og min verden, det, den stærkeste købsmotivator. Man kan sælge alt på magelighed. Ikke? Altså, i vores verden hedder det convenience-produkter, og det er ligegyldigt, om det er færdiglavet mad eller halvfabrikata, men det kunne også være en robotstøvsuger eller noget andet sjovt. Ikke? Altså,
alt, det, der er smartere og nemmere og noget i den dur.
Hele din smartphone er ikke andet end en stor convenience-maskine. Hvor den kan regne for dig, den kan finde vej for dig, den kan huske din telefonnummer for dig, den kan alt. Ikke? Og det, der, det vi har snakket om tidligere i mig og min moster, det er, at når vi udliciterer det, som vi tidligere skulle tage os af, til en maskine, så mister vi faktisk kompetencer eller færdigheder. Altså, jeg kan overhovedet ikke regne i hovedet længere. Jeg kan faktisk efterhånden heller ikke stave, fordi jeg er vant til, at der altid kommer en stavekontrol og fortæller mig, hvis det er forkert. Det der med at finde vej, det kan man bare glemme. Og huske telefonnummer, det er helt slut. Altså, så det er ikke uden omkostninger, at den her magelighed, den har sat sig så hårdt på det vestlige forbrug. Og der er også kommet en magelighed i forbrugernes opfattelse af, at hvis det er til salg, så kan jeg købe det. Ja, og det lyder, ja, det kan du. Ikke? Men så har jeg også lov til at købe det, så behøver jeg ikke tænke mig op. Fordi jeg kan. Fordi jeg regner med, at EU og Levnedsmiddelstyrelsen eller nogle andre myndigheder har taget sig af, at det, jeg køber, det er godt nok. Så der er sådan en, der er også blevet kommet en malighed over, for jeg gider sgu ikke sætte mig ind i, hvad det er, jeg køber. Jeg køber det bare.
Vi har udliciteret moralen på en eller anden måde.
Og den er virkelig farlig, den der. Ikke?
Det er da mega farlig.
Jamen altså, fordi nu om stunder, så siger folk, jamen, det kan jeg jo ikke. Det har jo ikke tid til at sætte mig ind i. Og alle rundt om på reklamebureauer i kommunikationsafdelingen eller hvor de sidder, siger, jamen, det kan vi slet ikke fortælle forbrugerne, fordi det har de slet ikke tid til at høre på. Okay, kammerat, ikke? Altså, har du ikke tid til at høre på, hvad om din valg er moralsk? Ikke? Altså, det begynder efterhånden at nærme sig, at det bliver vi nødt til at tage en snak om. Ikke? Og der synes jeg jo, det er skønt, at for der har I jo faktisk gjort det på jeres kunders vegne i Another View.
Ja.
Så det må vi høre noget om. Hvad er det, I laver dernede?
Ja, ja. Og der er mange ting i det, du siger derhen. Fordi et, synes jeg jo, at det her med tilgængelighed er jo godt, fordi det er også det, vi prøver med. Det skal være let og tilgængeligt for alle at købe bæredygtigt. Og derfor må vi have, der skal være sat nogle krav til, hvad er det, vi kan købe som forbrugere. Og det kunne jeg godt tænke mig rent politisk gå ind i og virkelig sige, der er bare noget, der ikke er i orden.
Ja. Jeg vil gerne med, så, hvis du starter den bevægelse.
Ja, præcis. Den er egentlig startet, og lad os gå med ind i det. Det andet er jo så, som du er inde på, tillid, fordi hvor meget skal vi læse for at sikre os? Og det er dermed, at der er noget, det her mærke, eller den her certifikation, eller sådan noget, det her stempel, det borger for, at der er taget nogle valg, jeg kan læne mig ind i som forbruger.
Det er branding. Det er også,
ja, og det er jo godt, hvis det er foretaget rigtigt. Bæredygtighed er jo sådan et buzzword efterhånden, som man hører på, brugt på alt, også misbrugt, vil jeg sige, på alle mulige måder. Men jeg kunne godt lige tænke mig at knytte en note til det, du talte omkring det her med, eller omkring convenience, ikke? At det, jeg tror nemlig, vi bliver ikke nødvendigvis gladere af alt, der let.
Nej,
ikke nødvendigvis. Det her med, at vi selv skal gøre noget. Man kan jo se nu, folk samler jo svampe. Folk begynder selv at bage brød. Folk plantefarver. Fordi vi kan godt lide at blive brugt. Vi kan godt lide, at vi selv har en indflydelse på det, der kommer ud af det. At der er nogen, der har brug for mig.
Men det er også den eneste måde, vi kan opnå tilfredsstillelsen ved rent faktisk at have gjort noget.
Ja,
det er jo ikke synderligt tilfredsstillende at sidde i sin sofa med sin smartphone og kontakte Just Eat og få leveret maden til døren, mens man glor på sin robotstøvsuger, der kører rundt mellem benene på en. Hvad har man så overhovedet foretaget sig? Ingenting. Ja. Vel, ingenting.
Og jeg tror egentlig, det er tilbage til, det fik jeg måske ikke udtrykke så klart, men det er det, der er kimen i os mennesker. Vi vil gerne bidrage, vi vil gerne bruges. Jeg er jo ikke født her i det her liv for at ligge på divaneserne og trykke på min iPhone. Det giver jo ikke nogen tilfredsstillelse. Så allerførst tror jeg egentlig, det er rigtig vigtigt, når vi siger bæredygtighed, at man tænker, der er jeg selv indflydelse. Der kan jeg være med. Nu er der noget på spil i verden lige nu her, 2020, hvor jeg kan gå ind og bidrage, hvor min valg faktisk har konsekvenser. Det vil sige, vi har hørt det her, du stemmer med dit køb. Gå lige lær og tænk, det er faktisk den måde, jeg er på, hvordan jeg tænker, hvordan jeg navigerer, hvilke varer jeg køber, hvordan jeg klæder mig. Alt det er tilsammen med til at forme det, der er livet. Og der kan jeg have indflydelse. Mm. Godt, så er der mening med mit liv. Så hører jeg sammen med nogen, så er der en øget livsglæde. Og i Another View, altså jeg tror, det du var inde på, det var, at jeg blev træt af ord. Jeg blev træt af at stå og spike. Ja.
Og jeg blev, vi beklager.
at jeg havde lyst til, der må noget handling til. Hvordan kan jeg Og der havde jeg så været ude og holde nogle oplæg i forskellige modevirksomheder, og kunne se der, at der var nogle af ting, der var fantastisk, men er med til at skabe et produkt, smukt produkt, der højner livsglæde. Noget, vi tager på for at skabe skønhed, og jeg synes jo, at mode er en del af kulturen osv. Men så var der en overproduktion og et overforbrug og en, ja, jeg lige vil sige, altså misbrug af mennesker andre steder for, at de her varer skulle være billigst muligt. Ja. Så jeg var ved at kaste op.
Og et misbrug af miljøet, hvor de hænger heller kemikalier altså, ud og alt muligt.
Det er grotesk, hvad der sker i den branche. Som så på den anden side er ukultur og flotte moske. Altså, det var bare ikke i orden.
Nej, det er faktisk, altså når du siger det på den måde der, ikke, så bliver man sådan helt beklemt på en eller anden måde.
Ja, jeg var ude at se, og det var også på de ting, hvor der var rigtig mange lager, så vi vadede i tøj. Og når jeg samtidig tænkte, at designeren har siddet og haft store diskussioner omkring 2 centimeters kjolelængde, omkring den farve, ikke den helt rigtige, og virkelig lagt omhu, umage i det, og så vader vi rundt, fordi der er bare alt for meget. Så det var egentlig der, jeg tænkte, det her kaster jeg op af. Hvordan kan jeg, uden altså komme længere end ordene, hvordan kan jeg være med til at gøre noget dagligt? Og vi har tøj på alle sammen hver dag. Så det slog mig, hvis jeg kan ændre det tøj, vi har på, lidt ligesom det er sket med en økologisk revolution, ikke? Altså maden, så tænkte jeg, hey, har jeg faktisk et rigtig godt sted at starte, hvor det reelt kan få betydning, hvordan bliver tøjet produceret, hvad er det, vi vælger at have på vores krop, hvordan, hvilke ting beriger vi, eller omgiver vi os med. Så det var egentlig det, der var anslaget til Another View, at vi vil simpelthen have folk til at se på både, hvordan tøj bliver produceret, designet, fremstillet, men i høj grad også, hvordan vi bruger vores tøj. Så vi arbejder,
altså, hvad mener du med det sidste?
At den måde, som vi tager tøj på, at jeg tænker, altså jeg vil rigtig gerne, at noget af view, det faktisk er, vi kalder det glæde på, og stolthed på bøjler.
Ja.
Sådan, så vi kommer tilbage til, faktisk er vi ikke så mange generationer tilbage, før garderoben var noget, vi passede på, værnede om. Det var skræddersyet. Folk havde langt færre penge end nu, men de brugte penge på en god, dyr vinterfrakke.
Og ved du hvad, mange gange så gik den jo i arv.
Det, jamen præcis.
Altså, fordi den var lavet så godt, så den faktisk kunne holde.
Kvalitet, ja. Og der er altså, tøj er nu junk. Det er fra, det er tomme kalorier. Det er, så jeg tror, at, og det er jo fordi, jeg tror på, at det påvirker os som mennesker, de ting, vi omgiver os med. Hvis nu du tænker, du kigger ind i dit skab, og så er der ikke tøj på hylder og bunker, men der hænger nogle ting, som du ved er produceret forsvarligt. Du ved, at der er ikke noget med udnyttelse af børnearbejde eller skadelig kemi og alt det crap, der findes. Det er simpelthen ting, man kan se. Der er nogen, der har siddet og syet det her. Du får lyst til at passe på det. Det vil sige, at du bruger fnugrullen. Du syr knapper i. Du lapper, ligesom man gjorde før i tiden. Ja. Og det er egentlig det, jeg gerne vil tilbage. Eller ikke tilbage, fordi det skal selvfølgelig være med den nye teknologi.
Men det er nogle værdier, som vi skal genopleve, kan man sige. Ikke? Fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at vi skal køre rundt i hestevognen.
Men
de værdier, der ligger til grund, dem kunne vi godt lige minde hinanden om. Ikke? Og det er det, I gør nede i noget at vide. Og jeg ved, at jeres tøj altså bliver syet i Danmark, altså, eller måske lidt i Italien.
Italien, det var strik i Italien.
Ja, og så bliver det syet i Danmark. Ja. Altså, det er jo sådan, så en hvilken som helst modedirektør, der sidder rundt omkring, og måske hører det, kommer til at falde besvimet om, for det kan jo ikke lade sig gøre.
Nej, og det kan det nemlig.
Og det kan det så alligevel.
Altid, når folk siger, det kan ikke lade sig gøre, okay, hvordan kan det så lade sig gøre?
Ja.
Og jeg tror, at det er igen det der, men det er for besvær. Altså, vi så tilbage til, det har vi prøvet, det dur ikke. Hey, den der hjerne, den skal lige fodres med nogle nye input, eller løftes op til at sige, det her skal kunne lade sig gøre. Okay, hvordan går vi så ind i det? Og helt grundlæggende, så arbejder vi ud for clean, fair, recycle. Altså clean, der skal ikke være nogen skadelig kemi. Kemi er jo ikke nødvendigvis dårligt, det skal bare ikke være skadelige giftstoffer. Og så tænke på, at du har tøj på kroppen. Kroppen, huden, er vores største organ. Så bliver man måske lidt mere opmærksom på, at vi ikke kaster den ind i en masse kemi. Og fair, det skal være gode arbejdsvilkår. Det ligger mig meget på sinde, at vi behandler hinanden med respekt.
Men I har også noget, altså I har også en tankegang om, at dem, der leverer til jer, altså arbejder, leverandører og hvad vi er, at I godt vil have, at det skal blive til et community.
Ja.
Altså hvor det er et fællesskab, hvor I, du kalder det den grønne revolution, altså I føler en fælles et fælles engagement i at flytte på verden. Ja. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er helt rigtigt. Og det hænger jo sammen med, at det jeg i virkeligheden vil, jeg er nemlig ikke passion for fashion. Det er ikke mode og sådan noget, der interesserer mig, men det er den måde, vi er på. Så da vi starter det her, der taler vi om det med, at der er en mening, at jeg bidrager til noget. Så hvis du som syrske, eller den, der sidder og måske producerer materialerne, ved, jeg er en lille del af det her. Altså, at man er en vigtig og naturlig led i det større. Og det er jo der, hvor hvis jeg ved, jeg leverer til Another View. Another View, de har butik i Stor Kongensgade. Jeg er med til at skabe en ny respekt omkring tøj. Det skaber noget stolthed hos den enkelte. Så det er igen det der med, at hver enkelt led har en forbindelse til noget, der er større. Ja. Så man ikke bare sidder bagved helt bevidstløst syr knapper i et eller andet, og ikke aner i øvrigt, hvor det lander henne. Så jeg tror, at hvis vi kan skabe nogle produkter, og det kan være tøj, det kan være møbler, det kan... Ja, alt hvad vi sådan skal bruge, der har en større betydning end bare produktet i sig selv, at man kan mærke, at der er lagt, jeg lige vil sige kærlighed, i hvert fald omhu og umage.
Ja.
Man skal måske ikke misbruge kærlighed.
Men man skal også noget sjæl i det.
Ja, og det gør du. Du lægger jo kun sjæl i noget, du ved, kan vare lidt længere, og som man tænker, ligesom når folk de siger, at de også laver mad. Ej, man kan næsten mærke, at mamma, eller altså, at der har stået og rørt i gryden, ikke? Og det var egentlig det, jeg rigtig... Vi var meget inspireret af madkulturen og af yoga. Altså, hvordan er vores mindset? Det er der, vi skal ændre. Hvordan forbruger vi tøj? Er det noget, du behandler med respekt? Glæder du dig til at tage den her trøje på? Og kan du næsten mærke, når du tager den på? Det ville jo være skønt, at man tænker, jeg har sådan en... Jeg er lidt blue i dag. Så kigger man ind i sit klædeskab og kan se, den der ved jeg. En skøn gammel dame har siddet og strikket. Jeg har lyst til at lune mig med den, så tager man trøjen på og får nogle flere værdier end bare trøjen. Ja. Så passer du også på den. På
altså, jeg ved, at du håber, at det på et tidspunkt bliver afklaret rent forskningsmæssigt, at man kan mærke, at dem, der har produceret ens tøj, er stolte af det, eller måske har været udsat for ulidelig lidelse ved det.
Ja.
Det ville da være vildt.
Ja, men og resultaterne findes jo ikke endnu, men vi kan jo så gerne opfordre, hvem i verden, der kunne forske det, til at prøve at se, måske kan vi på et underbevidst plan, bliver vi faktisk påvirket af, om de mennesker, som har lavet vores tøj, har gjort det godt. Ja. Det er fantastisk. Vi har meget, meget lidt tid tilbage. Vi kunne være blevet ved i virkelig lang tid. Har du noget, du vil bryde ind med, Markus?
Har jeg spørgsmål?
Ja.
Nu har jeg faktisk allerede glemt det igen. Jo, der var den.
Ja.
Det her med at bruge tøjet som sådan et redskab til forandring. Der har været meget med greenwashing op og vende i samme omgang, som du siger med, at bæredygtighed er blevet buzzword. Hvordan skal vi så bruge tøjet som et redskab til forandring? Skal vi gå ud og... Altså, det er jo en lille ting. Skal vi fejre det lille stort og risikere, at der er nogen, der siger, at det er greenwashing, for du flyver afsted? Eller skal vi holde det lidt for os selv? Skal vi lige feje for egen dør, indtil der er fuldstændig rent, inden vi går ud og fortæller om det? Hvordan er din syn på det?
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet, men
så lad mig prøve en gang til. Må vi gerne være lidt hykleriske, hvis det hjælper forandring på vej? Altså gå ud og fejre det her stykke tøj og være rigtig stolte af det, selvom vi så sætter os på flyveren dagen efter. Eller skal vi holde det for os selv, som du siger, skal vi bare selv mærke det, og så ligesom lade forandringen komme den vej igennem?
Ja, der er det igen jordet balance. Jeg tror, det er umuligt. Vi startede med at være bæredygtige og ville være 100% bæredygtige. Så fik vi simpelthen at vide, så kommer I aldrig ud bag skrivebordet. Fordi det er simpelthen, og det er det, jeg også tror, som for os forbrugere og for os mennesker, det er en proces. Og det er det, så i dag gør jeg det så godt, jeg kan, så bliver jeg lidt klogere. Så hvis du mod bedre vidende bare siger, at det her er, det er uartigt, det er ikke i orden, der skal hammeren falde. Ja, men hvis vi får jo hele tiden ny viden, så troede vi, det var det bedste. Okay, så finder man ud af ny, du kan gøre det på en anden måde. Så synes jeg faktisk, det vigtigste er, at vi oplever, at vi er en del af noget, der får en betydning, så lad os starte nu. Altså når vi går herfra, så håber jeg jo, at lytterne og os, at vi er inspireret til at gøre et lidt bedre valg. Og de fleste af os kan regne ud, 3 t-shirts for 100 kroner, der er nogen, der betaler prisen. Det er slut. Det gør jeg ikke mere. Så vil jeg hellere glæde mig, spare sammen og købe en, som jeg så, når jeg har den på, ved, wow, jeg er en del af et community, jeg er en del af et fællesskab, som virkelig er indstillet på, at de ting, jeg omgiver mig med, dem skal jeg være glad og stolt over. Og det løfter livsglæden. Og der tror jeg, det er der, jeg godt kan lide moden. Ja. Og det fik jeg faktisk, det er vigtigt for mig, fordi mode er jo skønhed. Og skønhed, Det ved vi alle sammen, en smuk bekendt blomst, en forårsdag, kig ud på havet, gå i en skov, det løfter sindet. Og når sindet, når vi er sådan oppe og åbne, så er vi meget mere modtagelige for at sige, okay, det skal jeg ændre. Så det er et rigtig godt sted at møde mennesker. Selvom man kan tænke, tøj er overfladisk, så er tøj for mig det der kim, der lige gør, at hey, nu, og vi alligevel står her og taler om tøj. Så har man mulighed for at ændre sit mindset, så vi går ud med en bæredygtig adfærd på alle mulige områder.
Mm. Jeg synes, at det er et fantastisk sted at slutte.
Det synes jeg også.
Det er en skide god opfordring til vores lyttere. Så skal vi ikke sige tak for i dag, Markus?
Vi siger tak for i dag. Vi plejer jo egentlig at opsummere, men det er lige før, jeg vil faktisk lade den ligge der.
Vi lod gæsten gøre det selv.
Ja.
Så tusind tak for, at,
ja, selv tak.
Tusind tak for at du tog dig tid til at komme her ind i dit travle liv. Det er vi meget taknemmelige for.
Fornøjelse.
Ja. Tak til dig, der lyttede med, og vi håber, at du fik noget ud af det, og vi håber, at du vil dele med nogle andre, så livsglæden kan komme ud og smitte.
Så skal vi lige, som vi altid siger, i disse influencer-tider, så har Dorte ikke betalt os for at få lov til at forstå og fortælle om Another View, men vi gør det, fordi vi gerne vil hjælpe Dorte helt pro bono for at komme ud i verden. Så besøg butikken i Store Kongensgade, som er nummer hvad, Dorte?
85.
85. Another View, de meget søde damerne, der er derved.
Vi lægger den op på hjemmesiden også.
Ja, det gør vi.
Det er godt. Tak for i dag.